ciam do Silaso cae Timoteo alvenis el Macedonujo, Paulo estis premata per la predicado, attestante alla judoi che Jesuo estas la Christo. Sed ciam ili contrastaris cae blasfemis, li elscuis siaen vestoin, cae diris al ili, via sango estu sur viae capoi, mi estas pura, de nun mi iros alla nazianoi. Cae foririnte de tie, li iris en la domon de homo nomata Tito Justo, quiu adoris Dion, cae cies domo estis tui apud la sinagogo. Cae Crispo, la sinagogestro, credis alla signoro cune cun ciui siae domanoi. Cae multae corintanoi, audinte, credis cae baptigis. Cae la signoro diris per visio nocte al Paulo, ne timu, sed parolu, cae ne silentu, cia mi estas con vi, cae neniu vin atacos, por fari al vi malbonon, cia mi havas multe da homoi in ci tiu urbo. Cae li logis tie iaron cae ses monatoin, instruante inter ili la vorton de Dio.